Labvakar! Ar 29. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Stradiņa slimnīcas jauno korpusu paredz uzbūvēt līdz 2027. Gadam, bet būvnieki vēl nepiesakās. Moldovas pievienošanās Eiropas Savienībai varētu virzīties uz priekšu bez Ukrainas. Bet Kanādas parlamenta vēlēšanās panākumus gūst liberālā partija. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. €67 miljoni – tik liela summa šobrīd rezervēta Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa pabeigšanai. To izdarīt plānots līdz 2027. Gadam un šo darbu vadību gatavi pārņemt valsts nekustamie īpašumi. Pirms noslēgts līgums, turpmāko būvdarbu izmaksas gan vēl nav zināmas. Vienlaikus projektā līdz šim pieļauto kļūdu labošana izmaksājusi 10 līdz 15 miljonus eiro, un politiķi piekrīt, ka šo summu nebūtu pareizi kompensēt no pašas slimnīcas budžeta. Par šiem jautājumiem šodien sprieda arī Saeimas atbildīgajā komisijā. Vairāk stāsta Jānis Kīncis.
Pērnā gada ziemā Stradiņa slimnīcas vadība policijas klātbūtnē pārņēma slimnīcas jaunā korpusa būvlaukumu no uzņēmuma Velve. Turpinājumā pilnsabiedrība P&S būvniecība sāka neatliekamus darbus, lai ēkā novērstu dažādas nepilnības. Šie darbi nu ir pabeigti. Jaunajā ēkā novērsti pelēšanas riski, sakārtot lietus ūdens noteku sistēma, nomainīts jumts un paveiktas citas lietas. Radušies izdevumi kopumā no 10 līdz 15 miljoniem eiro. Stradiņa slimnīcas valde un padomi uzsvara, ka šos neplānotos tēriņus nedrīkst sekt no pašas slimnīcas budžeta līdzekļiem. Tas, kā šos izdevumus nosekt, ir valdības līmeņa jautājums, uzsver Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas padomes loceklis Pēteris Stradiņš.
Slimnīcas pamata tomēr uzdevums ir šī te ārstniecība un medicīna, un skaidrs, ka tas finansējums, kas iet šajā lietā, ir jau tā nepietiekams, un viņa novirzīšana faktiski tāda valstisku neizdarību sekšanai, viņa nav iespējama. Protams, ka mēs nevaram vēl 5 gadus celt šo ēku. Es gribētu aicināt virzīt šo par citu līmeņa objektu un atrast risinājumu ne 5, bet gadu, maksimums 2 gadu laikā, un viņu vienkārši pabeigt. Tas ir mūsu drošības, godīgi sakot, arī mūsu paudzes kodi jautājums.
Janvārī izsludināja iepirkumu A2 korpusu pabeigšanai. Paredzēts, ka jaunajā korpusā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, operāciju bloks, ķirurģijas profila nodaļas, kā arī sievietes un bērnu veselības centrs. Neatliekamie priekšdarbi ir veikti un ēka sagatavota būvdarbu turpināšanai, tomēr kandidāti vēl nepiesakās. Būvdarbu vadību gatavs uzņemties uzņēmums valsts nekustamie īpašumi, un līdz ar neatliekamajiem projektu sakārtošanas darbiem visa būvobjekta nodošanas gala termiņš varētu būt līdz 2027. Gadam. Būvnieku meklējumu līgumu slēgšanu par ēkas būvdarbu pabeigšanu tātad vēl ir priekšā. Paredzamās izmaksas nozares pašlaik atturas nosaukt, taču no Eiropas fondu līdzekļiem šim mērķim ir rezervēts €67 miljoni, un Stradiņa slimnīcas korpusa pabeigšana ir augsta nozares prioritāte, uzsvēra Veselības ministrijas valsts sekretārs Boris Kņigins. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Trīs jūru iniciatīvas samitā un biznesa fórumā Polijas galvaspilsētā Varšavā Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien tikās ar ASV enerģētikas ministru un pārunāja Latvijas un ASV sadarbību energoapgādē, sevišķi saistībā ar gāzes piegādēm. Trīs jūru iniciatīvas samits notiek 10. reizi, un Rinkēvičs Latvijas radio pauda, ka mūsu valstī šī iniciatīva bija būtiska arī, lai atvienotos no Krievijas un Baltkrievijas elektrosistēmām.
Un, protams, ka šī ir iespēja runāt par sadarbību ar Ukrainu, par Ukrainas integrāciju Eiropā, par sadarbību ar jaunā ASV administrāciju un arī par jaunu asociēto dalību valstu uzņemšanu, tādu kā Albānija, Melkalna, interesi ir izrādījusi arī Turcija. Tā kā faktiski šī platforma kalpo par jaunu biznesa projektu, tādu kā inkubatoru. Man ir prieks, ka no Latvijas puses šajā Trīs jūru iniciatīvas biznesa fórumā piedalās arvien vairāk uzņēmēji, ir intereses gan mūsu energokompānijām, gan finanšu institūcijām, gan arī Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai.
– Eiropas Savienībā apsver, ka Moldovas pievienošanās Eiropas Savienībai varētu virzīties uz priekšu bez Ukrainas. Tā varētu notikt Ungārijas iebildumu dēļ, kas uzstāj uz ungāriski runājošās minoritātes tiesību uzlabošanu Ukrainā. To intervijā medijam Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība, vizītes laikā Prāgā atzina Eiropas Savienības paplašināšanās ministre Mārta Kosa. Viņa nevarot izslēgt abu valstu atdalīšanu jau jūnijā, kad Briselē ir paredzēts pieņemt virkni lēmumu par paplašināšanos. Turpina Kosa.
We are discussing already with the member states what to do because no member state is against.
Mēs jau apspriežam ar dalību valstīm, ko darīt, jo neviena dalību valsts neiebilst pret pirmās pievienošanās nodaļas atvēršanu ar Moldovu. Es ceru, ka mēs drīz atradīsim risinājumu un spēsim atvērt ne tikai pirmo pievienošanās nodaļu, bet visas un šogad. Ukraina ir gatava izpildīt visus punktus, bet Ungārijai ar to nepietiek. Mums jāsaprot, kā panākt, ka Ungārija ļauj atvērt pirmo pievienošanās nodaļu. Runa nav tikai par ungāru minoritāti. Otra lieta ir, kā dalību valstis reaģēs uz faktu, ka mēs esam savā ziņā iespiesti starp ģeopolitiskām un drošības vajadzībām no vienas puses un 30 gadu senu metodoloģiju no otras puses.
Kanādas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi liberālā partija, kas ar premjeru Marku Kārniju apsteigusi konkurējošo konservatīvo partiju. Vēl tikai pirms 3 mēnešiem liberālā partija pēc bijušā premjera Justina Trudeau aiziešanas bija iedzinējos un sabiedriskās domas aptaujās pirmo vietu pārliecinoši ieņēma konservatīvā partija. Liberāļu panākumu atslēga nav viena, bet kā izceļ politikas vērotāji, būtiskāko lomu spēlēja ASV prezidenta Donalda Trumpa vēršanās ar ievedmuitu pret Kanādu un savu kaimiņu izsmiešana. Premjers Kārnijs stingri iestājās pret Trumpa politiku.
As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country.
Kā jau es mēnešiem ilgi brīdinu, Amerika vēlas mūsu zemi, mūsu resursus, mūsu ūdeni, mūsu valsti. Nekad. Bet tie nav tukši draudi. Prezidents Trumps cenšas mūs salauzt, lai Amerika varētu iegūt mūs savā īpašumā. Tas nekad nenotiks.
That will never ever happen.
Arotbiedrību streika dēļ no Briseles lidostām šodien ir atcelti visi izlidojošie reisi. Tas ietekmē arī 3 lidojumus starp Briseli un Rīgu. Gandrīz paralizēta ir arī dažāda sabiedriskā transporta kustība Briselē un citos Beļģijas reģionos. Arotbiedrības iebilst pret valdības plāniem reformēt pensiju sistēmu, kā arī mazināt izdevumus dažādās jomās. Plašāk no Briseles stāstā Artjoms Konohovs.
To visu izraisa valdības plāni tiešām būtiski reformēt gan pensiju sistēmu, gan arī to, kādus līdzekļus saņem cilvēki ilgstoši bez darba, gan arī daudzas citas lietas, kas ir saistītas tiešām ar investīcijām, tostarp arī aizsardzībā, kas atšķirībā no Latvijas šeit Beļģijā daudziem izraisa krietni lielākas iebildumus, ka tas tiek darīts uz vienas vai otras nozares rēķina, un tai pašā laikā ir jāatceras arī, ka Beļģijā ļoti liels valsts parāds, tāpēc visu šie faktori tiešām rosina uz to, ka vajadzētu veikt reformas, bet arotbiedrības saka, ka nu jā, reformas ir vajadzīgas, bet varbūt ne uz mūsu rēķina.
Daudzu miljārdu eiro vērtā dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenotājs Latvijā paliks bez vadītāja. Uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas darbu neturpinās tās pagaidu vadītājs Ēriks Diļevs. To Latvijas radio izdevies noskaidrot no oficiāliem avotiem. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
Ērikam Diļevam beidzas pilnvaru termiņš. Par Eiropas dzelzceļa līniju pagaidu valdes priekšsādātāju viņu apstiprināja pirms gada, maija sākumā. Satiksmes ministrijai tagad būšot jālem par jaunu pagaidu vadītāju. No oficiāliem avotiem Latvijas radio zināms, ka Diļevs pagaidām nezinām iemeslu dēļ nevēlas kandidēt uz pastāvīgā vadītāja amatu. Uz Latvijas radio zvaniem un īziņām Diļevs līdz šim nav atsaucies. Savukārt uzņēmumā teica, ka plašāka informācija gaidām rīt.
Rīgā pašvaldība šogad apņēmusies salabot vairāk nekā 100 ielas vai to posmus. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad vairāk remontēs asfaltētās ielas. Un līdz ar brauktuvju remontu pašvaldība daudzviet apņemas izremontēt arī gājēju ietves, kopumā darbiem veltot aptuveni 30 miljonus eiro. Kā Rīgas apņemšanos vērtē iedzīvotāji un ar ko satiksmes dalībniekiem tuvākos mēnešus būs jārēķinās, plašāk Viktora Demīdova sagatavotajā reportāžā.
Šogad Rīgas pašvaldība apņemas remontēt 112 ielas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, labos mazāk, taču asfaltētās ielas šogad remontēs vairāk, kopumā 52. Savukārt pārējās 60 ielas ir ar grants segumu. Daugavas labajā krastā vērienīgākie darbi šogad gaidāmi Ganību dambī, Vecāķu prospektā un Biķernieku ielā, bet Pārdaugavā – Kleistu ielā. Labos arī Ventspils un Zolitūdes ielu. Vairākas ielas remontēs Meža parkā. Turpinās labot Kārļa Ulmaņa gatvi, savukārt gaidāmo skolēnu dziesmu svētku laikā atsevišķās vietās būvdarbus plāno apturēt, tā teica pašvaldības satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.
Ir ņemta vērā arī pagājušā gada būvsezonas laikā iegūtā pieredze, ņemot vērā, ka pagājušo gadu šie darbi faktiski tādā formātā bija pirmo reizi, un tad šogad mēs plānojam, ka šie darbi ies raitāk un mazāk būs ietekmēta arī satiksme. Satiksmes ierobežojumi būs, ja, objektu ir daudz, bet nu, mēģināsim to visu izdarīt maksimāli vasarā, siltajā laikā, kad ir kaut kādas alternatīvas, lai rudenī atstātu, teiksim, kaut kādas pārējošos objektus un varbūt ir kaut kādas nu, problēmas rodas.
Šogad asfaltu paredz ieklāt vismaz 500 kvadrātmetru platībā. Tas ir par vairāk nekā 100 tūkstošiem kvadrātmetru mazāk nekā pērn. Viktors Damidovs, Latvijas radio.
Salacgrīvā pēc svētkiem uz nedēļu slēgs pagaidu tiltu pār Salacu, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Slēgšanas iemesls jāpa stiprina brauktuve. Gājēji pa pagaidu tiltu varēs pārvietoties, bet vieglie auto un sabiedriskais transports Salacu varēs šērsot pa netālo Annas mūžas tiltu. Smagajam transportam abos virzienos būs jābrauc garāks apvedzeļš starp Tūju un Ainažiem, cauri Limbažiem un Alojai. Turpinā Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Problēma mums ir ar vietējiem autoceļiem, kas tur tiek iesaistīti, un ar Salacgrīvas ieliņām. Ja, tur tomēr intensitāte ir diezgan liela, un ja mēs abus virzienus pa vienu un to pašu maršrutu palaižam, tur rodās problēmas. Turklāt Salacgrīvā ir arī vienvirziena ieliņas. Protams, jārēķinās, ka virzienā no Rīgas uz Igauniju būs diezgan liels līkums jāizmet. Metāla plātnes, kuras klāj tiltu, brauktuvi klīst. Tas nesamazina tilta nespēju, bet tad, kad šī plātne saplīst, pārplīst, tur veidojās asa mala, uz kuras var vienkārši uzplēst riepu un tur uz tilta palikt. Pēc šīs nedēļas ir cerība, ka šādas problēmas vairs nebūs.
Un noslēgumā par sportu. Latvijas basketbola līgas pusfinālā šodien sāksies Rīgas Zeļu un Ventspils duelis. Rīdziniekiem bija diezgan liela atpūta starp spēlēm Latvijas-Igaunijas līgā un Latvijas līgu 16 dienas. Tikmēr Ventspilnieki pirmajā kārtā četrās spēlēs apspēlēja ogri. Spēle sāksies 8:00 vakarā Daugavas sporta namā. Par gaidāmo sēriju stāsta basketbola apskatnieks Kristiāns Dilāns.
Tam vajadzētu būt sīvākam dueli, bet atkal no otras puses tas varbūt arī tikpat neprognozējams duels, jo man gribētos teikt, ka Ventspils komanda šajā sezonā ir ļoti neprognozējama, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kā izdodas realizēt metienus, kā spēle aiziet vadošiem spēlētājiem, arī redzējām sērijā pret ogri. Ir brīži, kad tā komanda lido un iekrāja milzīgu pārsvaru, kad visi metieni iet, tad arī viņiem viss iet no rokas. Tiklīdz, kā bija kaut kādas problēmas, tad arī ogri tiek atpakaļ spēlē. Redzēsim, kā Zeļiem izdosies ierobežot Ventspils līderus un varbūt kaut kur neraksturīgi viņiem mēģināt piebremzēt to spēli.
Ar to izskan 29. aprīļa dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 13 grādi un pūž ziemeļu vējš 9 metri sekundē, brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
Nākamās naktis atkal būs dzestrākas, trešdienas rītā plus 1, plus 6 grādi, vietām vidzemē zāles augstumā iespējama neliela salna, dienā vietām īslaicīgi uzlīs, temperatūra 12-17 grādi, dažviet piekrastē ap 10 grādiem. Ceturtdienas naktī valsts austrumos brīžiem lietus, iespējams arī slapšs sniegs un temperatūra tikai plus 1, plus 5 grādi, ziemeļvidzemē uz rītu līdz 0, mīnus 1 grādam, savukārt dienā 10-15 grādi, piekdien 2. maijā uz vienu dienu kļūst būs krietni siltāks līdz 15-20 grādiem, bet pēcpusdienā daudz viet lietus un negaiss, turpmākās brīvdienas atkal būs vēsas.